depuis la rencontre de Pau en France. Jean-Roger Billon, prochain rendez-vous de l'info, c'est dans 55 minutes. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali ba complications cardiovasculaire au bana bakoki kokuta na yango kasi soki mwana amonani ete mai ezali na mutu mutu ezali kovimba opération esalamaka ba minganga basalaka nini balukaka kobimisa nini tozali kokoba na docteur Etienne Choni.
La opération epasaka tuyo na mutu mpona kolukela mai wana eza na mutu nzela yango kokende po mai wana ntango ezokola ezozwa esika place mingi ezopusa cerveau moyen se développer eza te mwana mpe moyen se développer ezali te sur le plan ya cerveau bayele kokola koyeba batu etc.
Docteur, bana mosusu bazali obotama azotambola te aza kaka alali wana mpe tomonaka ezali kono nini wana eske moyen ya kosukuba na abotami na baka wana ezali
wana eza mingi kote neurologique eske kolala bapongi wana cerveau na ye ekomi eza mature na kobotama eske kote ya baner na ye eza bien po kotambola kotelema moi en tout cas na 2 ans mwana avant une année mais avant deux ans qu'au Carrefour à Bandeja au Kimba et qu'au Tambola et tout donc au moins tant que l'azur ou que ça boule en amouana c'est pour ça c'est important l'échographie wana au dans le Balki tant que l'azur moi si l'azur zemi a vu que si na ba période on a vu zemi 1 mois en gros 2 mois 3 na premier trimestre, 3 premiers mois, il faut que ça ait échographie pour voir est-ce que le cerveau est malade, est-ce que le cœur est malade, est-ce que le cœur est malade, est-ce que le cœur malade, est-ce que le cœur est malade. Vous allez sur le deuxième trimestre, vous allez échographie. Et puis, dans le troisième trimestre, vous allez échographie. Pour que vous que non, moi, nous sommes en malade. Au lieu que na mwana kubota manaye eza na surprise mwoni ya kushuma na boti na kuboti ono ondire mtazo kamo e mwika asali na zemi 9 mwa kuma uko kama ke uzo bota alo ke zemi osali na 9 mwa
osali na 9 mwa siko doktor ba operasyon ya ndenge nini bino bozali kosala pona ko bongisa herbana basi ba bimi mwana bimi par exemple soko za na problème ya motema ba opération ndenge nini bino bosala kana kati ya Congo pona ko sauver bana wana
en tout cas biso na Congo toza kosala ba opération oyo babengi il faut d'abord koyeba ke motema eza lokola ndaku eza na ba chambre chambre wana ezaka na mine chambre mine wana eza na ba porte efungwamaka na ndenge moko alors soki ba porte ezofungwama te problème siko na carte imagine na carte ya chambre yango makila nde elekaka na direction centre moko boye soki siko chambre wana ba chambre mibale ekomi na fenêtre na kati makila ole landolande la porte mosu nambo ekima na kota ya fenêtre problème alors biso na Congo opération nano oyo ezosenga te kotelemisa motema koopere yango eza epasi mingi ifo kotelemisa yango